Amen, ďakujem, chvále. Bolo to výborné. A veľmi sa teším ešte raz, že tu môžeme privítať Martina Barusa, poďme mu zatlieskať. Ja som veľmi rád, že tu dnes je. My sem nepozývame len tak hoci koho, hej. Tu sa nedostane len tak hoci kto. A Martina som pozval, pretože jeden... Není až tak veľa takých ľudí, ktorí keď niečo povedia, tak to má váhu. Pretože nehovoria veci len tak. A veľmi sa teším, čo bude dnes hovoriť. Ako viete, my máme takú tému, ktorá sa volá overdose, ak ste si všimli, čo znamená predávkovanie. Máme ten verš o tom mede, že keď si našiel med, tak jedz ho. Jak to je napísané, ten verš? Našiel si med, jedz, čo vládzeš, alebo jedz, koľko vládzeš, len aby si sa nepresítil a nemusel ho vyvrátiť. A hovoríme o tom, že aj dobré veci, ako je med, dokonca zdravé veci, keď je ich príliš veľa, keď sú mimo tých svojich hraníc, ktoré sú prospešné, tak aj dobrá vec vie priniesť niečo zlé. Takže o tomto hovoríme. Mňa Martin prekvapil, že on si dokonca vypočul naše kázne cez Spotify. Neviem, či vieš, ale každý Spark sa nahráva na Spotify a môžeš to počúvať. Ja som netušil, keď Janka mi hovorila, že koľko ľudí to počúva, ona to vie, Janka všetko vie zistiť jej, že tak som bol prekvapený, že pomerne veľa ľudí to počúva a nevedel som, že jeden z nich je Martin. Ale on si vypočul aj tie naše predošlé a bude pokračovať v tejto téme. A pozor, dnes to bude také veľmi praktické, bude hovoriť na tému financií, ktorá je veľmi dôležitá. Ak nevieš, že je to dôležitá téma, raz sa to dozvieš veľmi. Je to dôležitá téma a Božie slovo sa jej nevyhýba. Božie slovo dáva hranice, dáva princípy, ktoré sú veľmi dobré, keď ich nielen poznáme, ale keď ich aj žijeme. Takže ešte raz, takýto úvod som ti urobil. Martin, nech sa páči. Tešíme sa na to, čo budeš hovoriť.
Vďaka, veľká vďaka. Ja som tešil, keď mi Tomáš volal, lebo vždy rád hovorím s mladými ľuďmi. Veľká časť mojej práce je, alebo ako viete, ja riešim od rána do večera hypotéky pre ľudí. A to, čo ma naplňa najviac, je, keď riešime prvé bývanie. Tí prvokupujúci, ktorí kupujú a kupu majú otázok a nevedia, čím to vyjde. Stretneme sa 2-3 krát a niekedy to trvá 2-3 roky, kým sú pripravení ako keby do toho ísť. Takže ma to veľmi potešilo. Nerad hovorím na financie úplne všeobecne. Rád idem do konkrétnych vecí. Takže určite bude priestor aj potom na otázky. Neviem, či to má robiť oficiálne, alebo potom skôr, že ostaneme dlhšie a budete môcť jednotlivo za mnou prísť. Častokrát je to pre vás priateľnejšie. To, čím by som rád začal, tak je tiež svedectvo príbeh, ale on má pointu. A ako vidíte, tak všeliak krývame. Ja som tu dneska mal sedieť alebo stať s palicou, ale Boh je dobrý. To znamená, že ešte útorok to bolo? Myslím, že útorok to bolo. Tak ešte som ležal na pohotovosti a ešte zisťovali, či nemám otrhnutý sval, ale evidentne nemám. Takže je to dobré, ale čo sa stalo? To je to podstatné. My sme s Martinkou sa začali učiť korčulovať, kúpili sme si korčule a začali sme korčulovať. A ide nám to celkom dobre, išlo nám to celkom dobre. A ja akože sa blížim pomaly k 50-ke, to znamená, že ja sa snažím ako keby nahnať nejaké tréningy navyše, lebo Martinka čokoľvek chytí, tak jej to ide hneď dobre. Ja nie som ten typ, ja si to potrebujem ododrieť. Takže ja som pred robotou vždy išiel na pol hodinku ešte na korčule, tam blízko roboty, lebo tam je taká hladká diaľnica a samozrejme ako správny analytický typ, tak som si pozeral videá, naštudoval som si, čo budem trénovať najbližší krát a tak ďalej. A posledné 4 razy som trénoval na brzdení heel break, ak viete, o čo ide. Zatlačíš korčulu dole. No a vlastne pointa je tá, že ako ideš, tak vlastne potrebuješ jednu nohu vysunúť dopredu a keď ju máš zhruba takto vpredu, asi navážený na zadnú nohu, tak potom vieš zaklopiť tú brzdu. Tak prvýkrát, keď som to robil, som len trošku povysunul nohu, tak som skoro spadol. Druhýkrát, keď som to robil, tak už som to nejak udržal, ale začalo ma to točiť do tej strany, kde som ako keby do opačnej som vysunul nohu. Tak potom som zaspozeral video a tak ďalej. No a vlastne takto viacej tréningov som postupne postupoval a tento posledný tréning som mal veľký úspech. Som aj deťom písal, že som bol king of the rollerblades, lebo už sa mi podarilo vysunúť jednu nohu pred druhú. A posledné, čo bolo treba urobiť, je zatlačiť brzdu. A ja som vysunul tú nohu, zatlačil som, ale tam nebola brzda. Ja som to celú dobu trénoval na druhú nohu, ja som zabudol, že mám brzdu na pravej. Takže čo to urobilo, keď sa postavíš takto na kolečko, tak vlastne utiekla mi predná korčula a ja som robil kompletný špagát. Hej. Takže, a teda takú pružnosť zase už nemám, aby som robil špagáty v nejakej rýchlosti a podobne. Hej. Takže som skončil na pohotovosti a teda otrhnuté to není. Ale prečo to rozprávam? Môžeš robiť všetky veci správne, môžeš si všetko naštudovať, môžeš dokonca mať aj nejaké čiastočné úspechy alebo smerovať správnym smerom, zvládať tú techniku, ale ak nevykročíš tou správnou nohou, tak ti to na nič nebude platné. A vo financiách je to veľakrát tiež takto, že ja vidím, že veľa ľudí má talenty, má schopnosti, dokonca má informácie, ale to, čo im chýba, tak je ako keby správny fokus. Pobehujú na jednu stranu, na druhú stranu. Ani to není, že by nepoužili správny nástroj, ale vo financiách je absolútne kľúčové, aké priority dáš veciam, aké poradie. Ak chcem robiť palacinky, tak to prvé, čo robím, alebo prvé, čo nerobím, tak je, že začnem natierať tanier džemom, lebo proste tam nie je ešte palacinka. A sú určité postupnosti. A najviac problémov častokrát pochádza z dvoch vecí vo financiách. A jeden je, že človek nemá smer, že poskakuje raz tam, raz inám a nikam nedojde. To je ako keby si hral šach a hýbal rôznymi figurkami náhodne. A druhá vec potom, ktorá je, že sa snaží prebehnúť postup, že sa snaží preskočiť 2-3 schody, hej, naraz. Že sa snaží to urýchliť. Neviem, či viete príbeh, ako Warrena Buffetta asi všetci, neviem, či poznáte jeho, ale poznáte určite príbeh, je to jeden z najúspešnejších investorov vôbec v histórii ľudstva. A on je Charlie Munger druhý, ten už medzi nami nie, a potom tam bol aj tretí. A o tom treťom málo kto vie, že bol súčasťou toho tímu úspešného. A keď sa pýtali Warrena Buffetta, že kde je ten tretí, že prečo to ako keby nedokázal, keď oni dva to dokázali, tak oni povedali, že bol nedočkavý. Chcel byť bohatší, rýchlejšie. A čo on urobil, tak on si požičal peniaze navyše, lebo už mali za sebou možno aj 20 rokov úspešnej kariéry, bolo zjavné, že vedia, čo robia. A to, čo použil, že aj požičané peniaze použil na tie ich stratégie nákupu akcií. A najbližší kvázi pohyb trhu ho v podstate vymazal. Takže už sú len dva. Takže o tom to je. Jedno je, keď reagujeme tak, že vidíme niečo nové, alebo zaujíme nás niečo nové, a jedenkrát šetríme, jedenkrát investujeme, jedenkrát ideme jedným smerom, jedenkrát druhým. A druhé je potom, ak sme nedočkaví. Lebo jedna z najdôležitejších vecí, alebo teda sú dve dôležité veci, smer a čas. Nechať fungovať čas, byť trpezlivý. Hej? Takže vykroč správnou nohou, lebo je to dobré, nemusíš potom stráviť do obede na pohotovosti. Ale pôjdeme do 4. Mojžišovej numery. Prv 4. Mojžišovej numery, kapitola 12, verše 31 až 34. A tu sa hovorí o tom, keď Boh vyviedol Izraelitov z Egypta, čo bola samo o sebe veľká vec. A oni cez to všetko neboli spokojní. A bedákajú tam, čo všetko nemajú a že chcú meso. A pritom, aké zázraky sa stali? Oni boli roky v otroctve. A koľkokrát je to tak aj s nami, že ako keby Boh nám dá niečo veľké, ale my ostaneme ako keby vysieť na tých malých veciach. A tu vidíme, že Boh im dal to, čo chceli. A častokrát aj nám Boh dáva to, čo chceme. A tu sa vyrútil vietor od Hospodina, ktorý zachvátil prepelice zo sebou od mora a spustili... Áno? 12. kapitola, verše 31 až 34. Tam není, hej? Tak som si zle poznačil. Dobre, prečítam a vy môžete potom nájsť, hej? A tu sa vyrútil vietor od Hospodina, ktorý zachvátil prepelice zo sebou od mora a spustil ich na tábor asi na deň cesty z jednej strany a asi na deň cesty z druhej strany. Vôkol tábora asi 2 lakte od tváre zeme. Vtedy stál ľud a bol na nohách celý ten deň a celú noc i celý deň, nasledujúci deň a zhromažďoval prepelice. My tu vidíme ten pattern ako keby celkom pravidelne, to, že sa to opakovalo, že Boh im povedal, nezbierajte manu, len ako keby na sobotu si nazbierate do rezervy, ale čo my máme tendenciu robiť? Sislovať, škričkovať proste. Ale keď je, tak ešte trošku viac chcem, hej? Ale tu Boh dal jasné inštrukcie pri tej mane. Aj tu vidíme, že ľudia sa zachovali úplne rovnako, zhromažďovali viac, než čo potrebovali. Prečo? Lebo si nemohli pomôcť. Je OK, ak máš viac, než hojne, mieru plnú, natlačenú, pretekajúcu. To je pozícia, v ktorej vieš byť v mnohých smeroch prospešný a účinný. Toto ale nebola ich motivácia. To bol jednoduchý reflex, že chcem viac. Ak tento nazbieral 10 chomerov a poskladal ich všade okolo tábora. Ale kým ešte bolo meso medzi ich zubami prv, ako bolo požované, zapálil sa hnev hospodinov na ľud a hospodin uderil na ľud a spôsobil porážku veľkú. Preto nazvali meno toho miesta Kibrot Hatavé, lebo tam pochoval ľud, ktorý si žiadali. A vidíme toľko krát, že si žiadame veci, ktoré pre nás nežiada hospodin. Že si žiadame viac, než čo pre nás hospodin pripravil. A častokrát si povieš, ale mne bolo prorokované, alebo ja viem, že mám nejakú pozíciu, dosiahnuť nejaké miesto. Áno, ale jeho časom. Jeho časom. Je tak kľúčové najprv sa naučiť po malých krôčkoch a potom brzdiť, alebo potom pridávať. Proste robiť tú vec, až príde čas. Keď mám malé dieťa a dám mu, a ono, malé dieťa chce koľko kopčekov zmrzliny? Veľa. A keď, ešte ja to viem, koľko chce kopčekov zmrzliny? Ešte ďalšie dva. Hej? Že vlastne nikdy není dosť. Ale ak malému dieťaťu, ktoré sa ledva naučilo chodiť a ledva líže jeden kopček, dáš tých kopčekov 6, ako to dopadne? Tak ako ja, keď Martin sa učí korčulovať, hej? To znamená, že kopčeky skončia na zemi a s Bohom je to presne takto. On ťa veľmi chce požehnať a pre každého z nás má nejakú mieru. Neznamená, že my rovnako musíme byť bohatí, že rovnaké veci musíme dosiahnuť. Absolútne nie. Ak sme v niečom výnimoční, tak v tomto. Ale jedno je isté, že Boh ti nedá nad mieru, ktorú aktuálne vieš zvládnuť. A to nie je o tvojej dokonalosti, to je o tvojej vernosti, o tvojej schopnosti počuť jeho slovo, o tvojom reálnom preukázaní sa, že vieš robiť dobré rozhodnutia. Keď niekedy robíš s ľuďmi, a ja s ním robím celý deň, a hovoria ti niečo a nie si si istý, že ako to je to také zvláštne, že niečo hovorí, ale niečo tam nesedí, tak jednu vec, ktorú som sa naučil, ktorá funguje úplne dokonalo, je sledovať, čo ľudia robia. Lebo ľudia vedia povedať veľa vecí. My sami sebe hovoríme veľa vecí. Ale realita je, vstal som ráno, modlil som sa, nezjedol som ten koláč, keď som si povedal, že ho nezjem. Hej. To znamená, že ak sleduješ, čo ľudia robia, tak vtedy budeš vedieť, kde je ich srdce. Vtedy bude vedieť, kde je ich reálny zámer. A častokrát je to takto aj s Bohom. Boh pozná tvoje srdce, ale ty sa preukazuješ rozhodnutiami, ktoré robíš deň čo deň. A Boh ti nenaloží kopčeky zmrzliny navyše, ktoré aj tak skončia len na zemi. Nie preto, že by nemal dosť kopčekov, ale preto, že nechce, aby sa podkol a skončil na pohotovosti. Takže vidíme tu, že tiež sa tým Izraelitom, ktorí si žiadali, a to bola jedna vlastne z tých, ktorých nepožiadaš, ktorí si žiadali, tak presne tak aj dopadli. Žiadali si niečo v tom momente, čo pre nich Boh nemal. Mal Boh pre nich meso? Určite. Ale nie v tom čase a na tom mieste. Takže musíme veľmi zvažovať, čo si kedy žiadame. A preto ten prvý bod, ktorý máme dneska, že nadbytok, to znamená, mám o niečo viac, než čo potrebujem, a to už teraz jedno ako veľmi, tak by nikdy nemal byť tvoj cieľ. Mal by to byť vedľajší efekt. Boh chce, aby si mal viac, než hodne mieru plnú, natlačenú, pretekajúcu, aby si mohol hodne na každý skutok dobrý. Aby si mal možnosť aj pomáhať, aby tvoj život nebol len o tebe. Aby si mal možnosti, aby si mohol robiť rozhodnutia, ktorými pomôžeš druhým. A to znamená, že vidíme, ako to chodí s ľuďmi, ktorí neovládú svoje nepožiadaš. A ešte chcem pokračovať, ale ešte ma napadla jedna vec, čo chcem povedať tomu. že to, že máš viac peňazí, hoci odráža nejakú tvoju hodnotu, lebo si ich zarobil, ale priamo z teba nerobí hodnotnejšieho človeka. Ku mne, keď prídeš, ja sa k tebe budem rovnako chovať, či si práve v núdzi, alebo či si práve na tom veľmi dobre. Robím s veľmi úspešnými podnikateľmi a robím s ľuďmi, ktorí sa roky vykopávali z dlhov. Ja patrím do obidvoch skupín, ale veľkú časť života som prežil v tej druhej. Keď som narobil chyby za prvých 20 rokov a ďalších 20 som ich opravoval. Lebo som mal viac nápadov, než som mal schopností, mal som viac príležitostí, než som mal peňazí a tak to aj skončilo. Takže dneska tu nie som z pozície, že by som hovoril, že proste ja som to dokázal, ale skôr z pozície, že viem, čo sú tie chyby. To znamená, viacej peňazí z teba nerobí hodnotnejšieho človeka a rovnako menej peňazí a menej úspechu z teba nerobí nehodnotného človeka. Máme za sebou veľmi, veľmi ťažké obdobie, odkedy začala vojna na Ukrajine. Vďaka Bohu, už sme na ceste hore a už sme relatívne zregenerovaní, ale my sme mali tak náročné obdobie, že vlastne sme museli predať všetky investície. Veci, ktoré boli na dôchodok, to boli desiatky a desiatky a desiatky a desiatky tisíc, aby som udržal firmu v chode. Ale vďaka Bohu som to mohol urobiť. Prečo? Lebo som nejazdil v aute, ktoré by sa hodilo k mojej výplate a k mojej pozícii. Nie. Jazdil som v starom aute. Nekupoval som si nové veci, ktoré som nepotreboval. Kupoval som investície. A vďaka tomu sme mohli to obdobie ustáť a kráčať, aj keď zamračený, aj keď unavený, aj keď nevždy pozitívne naladený, ale stále verný a stále správnym smerom. A vedel som potom udržať vec, ktorá bola dôležitá. To znamená, peniaze sú nástroj. Peniaze nie sú to, čo ti dáva hodnotu. No a keď nadbytok nie je cieľ, tak niekedy my ľudia vieme len čierna a biela. Áno a nie. 100 km v hodine alebo stojím. A druhý extrém, a gnostici by vedeli o tom rozprávať, to boli ľudia, ktorí v podstate, keď to veľmi, veľmi, veľmi zjednoduším, tak si duchovnejší, keď si chudobnejší a keď nemáš nič, tak si vlastne super. A to nie je biblické. Môže to znieť dobre, ale nie je to biblické. Tak ako nie je biblické, že všetci budeme úspešní a bohatí a proste tak, takisto nie je biblické, že som svetejší alebo som duchovnejší, ak mám menej. Mnoho kľúčových božích mužov, mnoho hrdinov viery boli ľudia, ktorí ovládali zdrojmi, ktorí mali schopnosti, ktorým sa darilo. Ale vidíme u nich, že proste dokázali s tým fungovať. A poďme do 1. Samuelovej 14, kapitola 14, verš 24. Teraz si verím, že sa už trafím, že som si to správne poznačil. Verím. Takže 1. Samuela 14, 24. A ja dám také intro do toho. Vidíme tu Saula, ktorý bojuje s Filštínmi, kráľa Saula. A kde oni sú oproti obrovskej, obrovskej, obrovskej presile. Jeho armáda je vyčerpaná, nemajú poriadne zbrane, sú vyhladnutí. Tuto je dokonca moment, kedy väčšina Saulovej armády ho opustila kvôli jeho zlým rozhodnutiam. A to je presne to, a budem teraz trošku skákať, keď máš nadbytok, k tomu, komu je veľa dané, od toho je veľa očakávané. Od Saula bolo veľa očakávané a od Saul to vtedy nedával. V tom momente, na tom mieste to nedával. Opúšťalo armáda, rozpadávalo sa mu všetko. A miesto toho, aby činil pokánie, hľadal múdrosť Božiu a hľadal vôľu Božiu, tak začal, by som to tak nazval, že také performatívne kresťanstvo, také kresťanstvo, ktoré dobre vyzerá. A to u Saula vidíme, že sa neustále opakovalo, že čím menej strácal kontakt s Bohom, tak tým viac to bolo o pravidlách, tým viac to bolo o tom, ako to vyzeralo. A tuto môžeme čítať. A hoci boli mužové Izraelovi ukonaní toho dňa, sa zaviazal ľud prísahou povediac. Zhorečený muž, ktorý by jedol chlieb do večera, aby som sa pomstil na svojich nepriateľoch. A tak nikto do všetkého ľudu neokúsil chleba. On dal post. Post je hodne duchovná vec. Neviem, či si zažil. Aj niekedy, inokedy, možno na konferencii, ale ak sa postíš niekoľko dní, tak počuješ Boha iným spôsobom. A napriek tomu hovoríme, že on toto míňal. Prečo? Lebo on nevyhlásil post, pretože hľadal Boha. On vyhlásil post ako neviem, či obchod s Bohom, neviem, či to myslel tak, že tak budete hladní a tým pádom budete lepšie bojovať, aby ste sa už konečne mohli nájsť. Ja netuším, čo si len myslel, ale toto ja nazývam performatívne kresťanstvo. Alebo kresťanstvo, kde buď sa snažím vynútiť si tú priazeň Božiu, alebo ako keby vykonávam dávam správne nohu dopredu, správne navažujem a už správne zaklápam, akorát som nepoužil správnu nohu. Proste tá situácia je tu úplne jasná. A kráľov príkaz vo vojnových časoch bol jasne trestaný, v podstate sa to bralo ako dezercia, keď si také niečo porušil. To znamená, odmenou za to bola smrť. A keď čítame verš 27, čo je o kúsok ďalej, tak Jonatán, jeho syn, nepočul, keď zavezoval jeho otec ľud prísahou, keď vedieš ľudí, keď máš moc, keď máš peniaze, je dôležité, ako nakladaš s tou mocou. Ja to vidím, keď prídem domov. My sme doma štyria, manželka, dcéry, ja. A zrejme pozerajú, že ale opováž sa. A proste ja prídem domov a tam prebieha taká, nazvime to, živá debata. Hej, hlasnejšia. A ja to počúvam a všetko poviem, počúvate, akože prišiel som z roboty a niekedy sa už ani, a nie je to, že pravidlo, ale keď sa to deje, niekedy už sa len zalezem na záchod a prečkám, kým prejde búrka. Niekedy sa o to zapojím. Ale čo je pre mňa šokujúce, že oni sú schopní tak živo debatovať a za 3 minúty sa objímať. Ja keby som rovnaký hlas použil a rovnaké slova použil, tak je z toho celoživotná trauma. Ako som to myslel? A proste ako keby nie je toto isté. Prečo to nie je to isté? Lebo som hlava rodiny. Lebo nesem zodpovednosť, aj si to potrebujeme vdomať. Ak chceš mať viac, tak budeš niesť zodpovednosť. Nie je jedno ani detaily tvojho života, nie je jedno, ako nakladáš. Ja ak niečo vyžadujem od ľudí v práci, ja potrebujem takisto kráčať v tom. Ja neučím nikdy, čo som sám neprešiel. To je moje vlastné pravidlo, ale tým pádom, ak zažiješ na tej ceste nejaký problém, veľakrát ti viem povedať, lebo som tady išiel. Takže vidíme tu, že Jonatán nepočul, keď zavezoval jeho otec ľud prísahou, to je presne to zlé líderstvo. Zavezuješ ľud prísahou, dávaš nové pravidlá, dávaš na neho bremena, to sa nemá diať. Je to Božie pravidlo? Nie. Král si ho vymyslel, lebo je unavený. Zle. A tak vystrel koniec svojej palice, ktorú mal vo svojej ruke a omočil ho do plástu medu, obrátil svoju ruku k svojim ústam a rozsvietili sa oči. Prečo sa rozsvietili jeho oči? Lebo med je dobrý. Oni boli hladní. Boli vysilení. V čase, keď potrebovali pozbudiť, v čase, keď potrebovali pomôcť, tak král vládol ťažkou rukou. A vidíme tu, že tak ako nadbytok nie je cieľ, tak to, že Saul umelo vyvolával nedostatok, nebola cnosť. Nebolo to OK. Boh nemal pre nich vtedy pôst. Boh mal vtedy pre nich víťazstvo. Boh mal pre nich iné veci. A to si musíme dať aj my pozor v živote, aby sme si, ak si stanovuješ nejaké vlastné pravidla, konzultuj to s Bohom, konzultuj to s bratom, so sestrou, aby sme si nevytvárali vlastné klietky. Aby to nebolo o tom, že ja chcem performovať a tým pádom si poviem, a ja sa teraz budem pustiť extra. Ak ťa Boh vedie, aby si sa postil a chceš byť blízko Bohu, budiš. Ale preto sa v starom zákone hovorí, ak sa postíš, tak sa nepotieraj popolom a proste nerob to, aby to bolo vidno. Ak to robíš, rob to len a len kvôli Bohu. Nie kvôli sebe, nie kvôli tomu, aby ťa bolo vidno. To znamená, že tak, ako sa nemáme hnať za bohatstvom, nemá to byť cieľ, môže to byť na ceste, takisto nemáme si vravieť, ani sa ako keby nejak ukazovať, že aj nerobím to, aj nerobím toto, aj som si obmedzil tamto. Ak to robíš, lebo to robíš z lásky k Bohu, super. Ak to robíš preto, aby sa mohol pochváliť, tak to nie je OK. Takže ako keby to je ten základný formát, po ktorom ideme, ako prakticky, ako keby na toto. S peniazmi, a budeme to rámcovať do toho formátu, s peniazmi v podstate, keď ich dostaneš, zarobíš, máš nejaké peniaze, tak môžeš robiť tri základné veci. A teraz hodne zjednodušujem, ale to zjednodušovanie pomáha. Jedna vec je ich dať, druhá vec je ich ušetriť a tretia vec je ich minúť. A tam začína problém. Veľa ľudí sa nikdy z tej tretej nedostane k žiadnej inej. My kresťania máme náskok, lebo my sme naučení dávať, ale tak, ako máš dávať, tak potrebuješ odkladať. A na to si potrebujeme dávať pozor, aby sme si nehovorili, že ja nepotrebujem odkladať, lebo o mňa sa stará Boh. To je performatívne kresťanstvo. To je presne to, že snažím sa vyzerať lepšie alebo nábožensky ospravedlňujem svoj nezáujem sa tým zaoberať. My máme zodpovednosť. Sú verše o správcovstve a keď ti Boh niečo dáva, tak to nedáva len na tvoje použitie, on ti to dáva, aby si spravoval. Obvinenie, že model je miera plná, natlačená, pretekajúca, aby si mohol hodne na každý skutok dobrý. Čo ti dávajú peniaze, je možnosť riešiť veci aj iným spôsobom. Hej. Ja vždy radšej miniem peniaze, než čas. To poviem na rovinu, lebo čas mi nikto nevráti. To je presne ten problém, čo som vravel, že keď ako keby ľudia pobehujú na všetky strany, idú všetkými smermi vo financiách, ale potom nikam nedojdu. Ty potrebuješ konkrétny fokus. Ja ako muž v môjom veku pravidelne športujem, ale už si jednu vec uvedomujem, že sa neregenerujem tak rýchlo, ako keď som bol mladý. A tým pádom, keď som bol mladý, vedel som urobiť šprint, vedel som si zabehať, vedel som zaplávať, vedel som mať ešte silový tréning a ešte večer som mohol ísť von. Teraz, keď mám ťažký tréning, tak sa 4 dní spamätávam. A čo som sa naučil za posledné 2 roky je, že je udržovací tréning a je tréning, ktorý ťa posúva ďalej. A človek si povie, tak ja chcem ten tréning, čo ma posúva ďalej. Ale pravdou je, že ty vždy môžeš bojovať silno v jednej, dvoch oblastiach, ale keď vtedy opustíš tie ostatné, tak vlastne strácaš tam pozície. Takže čo je to tajomstvo? Nebyť extrémny, ale mať fokus. Mať fokus. Čo je teraz moja priorita číslo jedna? Na čom teraz pracujem? Akým smerom teraz idem? A preto to tak rámcujem, aby sa nám to ľahšie rozdeľovalo. To znamená, určite povedzme, že ak nie je dávanie ešte v tvojom živote, alebo nie je v takej miere, ako vieš, že by si ho chcel mať, alebo vieš, že by malo byť, tak toto by som bral ako absolútny fokus. Prečo? Lebo to ako keby štartuje všetky ostatné veci. Ak sa naučíš dávať, tak budeš schopný aj šetriť. Ak sa naučíš dávať, tak aj Boh ťa môže požehnávať. Dávanie ti otvára príležitosti. Jedna fantastická vec, ktorú my máme, je možnosť slúžiť zbore. Ty môžeš slúžiť na pozíciách, na ktoré by si sa v komerčnej sfére nedostal, lebo ešte nemáš všetky skily, ešte nemáš všetky pečiatky, ešte nie si preukázaný. Ale ak slúžiš v zbore, tak trénuješ skily, ktoré potom zvýšia tvoju hodnotu na reálnom trhu. Čo to znamená? Dávam dobrovoľne, zadarmo, dávam do toho srdce, ale Boh mi to vracia, pretože rastie môj skill. Robím uvádzača, viem lepšie komunikovať s ľuďmi, robím s technikou, môžem mi o to otvoriť ďalšie veci, môžeme tu menovať všetko možné, ale ja som videl nielen vo svojom živote, ale v mnohých životoch okolo seba. Ľudia, ktorí slúžili, boli požehnanejší. A my si to urobíme len takú jasnú paralelu, tak Boh ich požehnal. Áno, ale akým spôsobom? Veľakrát narastli ich talenty, ich schopnosť, ich hodnota, poznali viacej ľudí. Boh má logické linky celkom, hej? Že nie všetko, čo Boh robí, je zázrak. Všetko, čo Boh robí, je zázrak, ale veľakrát to má veľmi prirodzenú cestu. Takže ako keby to dávanie je úplne dôležité, ale aj to šetrenie, aby sme nepovedali, že Boh sa o mňa stará a tým pádom nemusím šetriť. Akože keď dávaš Bohu, dávaj aj sebe. Začni s malým, ale je taký výraz, že rainy day fund, alebo teda, že si odkladáš na nejaké náhle výdaje a veľakrát sa hovorí, že čo ja viem, či bude pršať, hej? Akože nie je otázka, či bude pršať, ale kedy bude pršať. My sme mali za sebou 7-8 rokov veľmi dobrú ránu v biznise. A vďaka Bohu za to, že Boh ma nepustil, aby som roztiahol krídla. Hej. A dokonca si pamätám to obdobie, kedy môj najbližší kamarát a majiteľ firmy, tak on v minulosti bol taký, že roztiahnem krídla. A z nejakého dôvodu vtedy sme mali veľa debát a on sa rozhodol viacej odkladať. A on to ustál a tiež to vyšlo tak tesne, že proste keby to bolo ešte pár mesiacov, tak by ani on, ani ja už sme nestáli. A prečo? Lebo sme odkladali. Lebo sme sa naučili, a teraz to poviem trošku z iného uhla, že nie všetko, čo zarobím, je tu a teraz moje na použitie. Ak začnem vnímať peniaze, ktoré mi prídu, nie ako moje kompletne na použitie, ale začnem ich rozdeľovať nejak a začnem vnímať, že čas toho budem potrebovať nejakým spôsobom vrátiť, dať čokoľvek, tak si môžem odkladať. Hej? A akú rezervu mať, tak akože, keď nemáš ešte rodinu, tak si stanov nejakú sumu, hej, akože je to iné, než keď máš doma deti a podobne. Keď už človek má mesačné výdaje, tak je dobrou praxou sa hýbať medzi 3 a 6 mesiacmi, hej. Môže začať tým, že ak máš nejaký paušál, ktorý si platíš, tak si odložíš na 6 paušálov. Teraz vôbec nie ide o sumu, teraz ide o zvyk, že si vytvoríš zvyk a ten zvyk jedného dňa nájdeš. Není otázka, či ho nájdeš, jedno dňa ho nájdeš. A v tomto najčastejšou chybou, čo vidím u ľudí, ktorá ich, to, čo ich stojí, že nemôžu nejakým spôsobom sa posunúť v živote, nemôžu si kúpiť svoje bývanie, majú nejaký problém, tak je prehnaná spotreba úvery. Úver je problém. Úver nie je... nesvetý, jak to mám povedať. Úver nie je hriech, ale je to nejaká forma otroctva. To znamená, ak už musím ísť do úveru, tak si musím veľmi dobre rozmýšľať, že za čo. My už roky nemáme kreditné karty. Roky nemáme fantastické povolené prečerpanie na účte, ktoré sa vám zíde, lebo keď budete tie peniaze potrebovať, počúvate to v bankách. Krátky príbeh. Mám klienta, ktorý mal firmu v 3 krajinách, mal obchody v Poluse a všelikde inde ešte, nebudem hovoriť v aké oblasti, aby som zase už pomôžem pať jeho meno, ale roky sa mu darilo. V čase, keď som mu riešil úver, tak jeho úver bol asi 15-krát väčší než tie najväčšie z úverov, hej, bolo to úplne, že nejaký 2011-12. A on nepotreboval peniaze od druhých, on si riešil úver kvôli tomu, že bývanie, to je akože relatívne trošku iná téma, ale to, čo mu banka ponúkla, bolo, že no, vy tu máte také pekné obraty, my vám dáme povolené prečerpanie na účte, čo sa volá kontokorent alebo revolvingový úver, to znamená, môžeš vyčerpať, vrátiť, tak to cítiš sa tak bezpečne, kedykoľvek to môžem vrátiť, mám to tam, keby sa niečo dialo. Ale už ti nikto úplne nevysvetlí, že to je nastavené podľa tvojich obratov na účte. A keď sa tvoje obraty na účte znížia, tak banka ti zníži ten rámec. Kedy ty pôjdeš do minusu? Keď ty peniaze budeš potrebovať? Kedy ti banka zníži ten rámec? Hej, že povedzme, dali ti 1000 pre zjednodušenie a tebe sa znížil príjem, tak logicky si vbehol 1000 do ono, však to nejak vyrieším, tu mám novú prácu, mali by mi zaplatiť, nepracoval som od prvého dňa ďalší mesiac, lenže si nastúpil do firmy, ktorá zrazu neplatí, tak si musíš hľadať ďalšiu prácu a zrazu 2-3 mesiace nemáš príjem. To sa môže ľahko stať bez tvojho zavinenia. A banka pozrie a povie, že no ale vy tu nemáte obrat na účte, takže znižujeme váš kontokoreň 1000 € na 100, vráťte nám 900 €. V čase, keď ty tie peniaze proste nemáš. Takže dopadlo to tak, že firmu musel zavrieť v 3 krajinách, lebo sa rozbehla celá vlna kvázi ako keby zo splatnenia všetkoho možného, čo mal. Hej. Podnikateľ, ktorý bol absolútne zdravý, vôbec ten úver nepotreboval. Ale povedal si, no však to dáva logiku. Hej. Takže na úvery veľký pozor. Veľakrát, keď u mňa sedia mladí ľudia a chcú kupovať bývanie, tak jednou z najväčších brzd nie ani, že by nemali nasporené, samozrejme, ale že majú spotrebný úver na auto. To je tak časté, že majú spotrebný úver na auto. A keď máš spotrebný úver na auto, tak už ti nevyjde veľakrát na hypotéku z tvojho samostatného príjmu. Už potrebuješ nejakú pomoc. A veľakrát je potom odpoveďou, čakaj 3-4 roky, splácaj rýchlejšie a potom budeme niečo kupovať. Takže veľký pozor na rôzne úvery, ktoré míňaš na to, čo stráca na hodnote. No a potom ďalšia oblasť v rámci toho šetrenia, tak sú samotné investície. Hej. A veľakrát ľudia hovoria, že dobrá, ale ja neverím tomu, neverím onomu a tak ďalej. A moja skúsenosť, a neberte to ako nejaké, že to je jediné pravidlo, žiadne iné, ale stojím si za tým, lebo peniaze, ktoré som stratil, peniaze, ktoré som zarobil, to potvrdzujú, že v podstate máš ako keby dve základné cesty a potom sú len to variácie. Keď hovorím o investícii, myslím tým niečo, čo generuje peniaze, čo zarába. Nie špekuláciu, že niečo kúpim a že len to narastie na hodnote, ale ja hľadám tzv. Produktívne aktíva. Hej? To znamená niečo, čom rozumiem, prečo mi to prináša niečo. A tam v podstate po rokoch a mnohých stratách ja vidím dve základné cesty. Jedna je nehnuteľnosti, ktoré prenajímam, alebo akcie firiem. A ja viem, že také nepopulárne. A že je toľko moderných a nových spôsobov. A ja proti ním nič nemám. Len ich zaraďme ako keby do správneho kastlíka, lebo pravdou je, že ak niečo zarába aj 3, aj 5, aj 10 rokov, tak veľakrát platí pravidlo, že ono to zarába, až kým to neprestane zarábať. Hej. Takže ak chcem nejakú špekuláciu, použijem nejakú malé percento toho, čo mám, ale reálne veľké peniaze, a pre mňa veľké peniaze, pre niekoho to nemusia byť veľké peniaze, držím vo veciach, ktoré sú osvedčené 50, 100 rokov, dávam logiku. Hej. No a prečo sú investície dôležité? Lebo jedného dňa budeš potrebovať nejakým spôsobom z nich fungovať. Dneska sa štát o nás ešte akože nejak stará, ale lepšie to nebude. My sme, myslím si, že taká prvá generácia, ktorá nejakým spôsobom si to začína uvedomovať a taká generácia, ktorá zase nemá toho času toľko, ale furt ešte nejaký. Máme dosť času, aby sme sa nemohli vyhovárať. No, ale toto všetko je samozrejme dôležité, ale najlepšia investícia, ktorú môžeš urobiť, si ty sám. Si ty sám, pretože trh ťa zaplatí za hodnotu, ktorú na ňo prinášaš. Trh ťa zaplatí za to, ako cenný si pre druhých ľudí. Hej. Je kopu povolaní, ktoré, ten zarobí veľa, prečo profesionálny športovec zarobí viac? Lebo zabáva tisíce ľudí. Ja som bol slovenský reprezentant na 800 metrov a dostal som za rok tréningu tepláky a tenisky. Futbalista v druhej lige má mesačný plat. Ja som nebol na úrovni druhej ligy, ja som bol jeden z dvoch najlepších na Slovensku, ktorý reprezentoval. Dostal som tepláky, mimochodom asi o tri čísla väčšie vyťahané. A dostal som tenisky, tie mi teda sedeli. OK. Prečo? Lebo futbal sleduje o mnohem viac ľudí než atletiku. A takto to proste funguje. A môžeme sa rozčilovať, že učitelia nie sú dobre zaplatení a niekto iný zase je dobre zaplatený. Trh ťa zaplatí za tú hodnotu, ktorú na ňo prinášaš. Hej? Akože určite by malo byť, že učitelia by mali byť lepšie zaplatení. Na strane druhé, akože niektorí učitelia. Niektorí učitelia povedia také veci. Ja mám do dnešného dňa traumy z veci, ktoré mi povedali pani učiteľky. Hej? Ja si pamätám, keď ma pani telocvikárka naháňala po telocvični a snažila ma sa kopnúť do zadku. A takýchto zážitkov mám kopu, len to asi nie je na pódium, ale ja som nejakým spôsobom priťahoval tých učiteľov, že riešili konkrétne veci takéto so mnou. Takže, aby som to len zhrnul a nejakým spôsobom nenaťahoval a potom môžeme dať otázky, keď budeme akože samostatne, alebo ak máte aj teraz, môžeme. Tak, čo sa týka peňazí, tak môžeš s ním robiť základné tri veci. Môžeš ich dávať, môžeš ich šetriť, alebo môžeš ich minúť. A podstatné je, aby si robil všetky tri veci. Aby si nezanedbal niktorú a potom, aby si dal fokus tam, kde potrebuješ v tom danom momente. Hej. A poslednú vec, ktorú chcem povedať, je, že čo sa týka financií, odporúčam vypnúť YouTube a TikTok a akože robím s tým a niekedy je to desivé, čo tam vidím, tie nápady. Hej. Fakt tam nie sú dobré veci. A nevravím, akože občas niečo narazíte, ale ani zbohatnúť rýchlo, ani obísť pravidlá, ani preskočiť tri schody sa fakt neoplatí. Hej. Oplatí sa urobiť si nejaký plán, ktorý je založený na biblických základoch. A druhú vec, ktorú chcem povedať, ani inflácia, ani dobrý alebo zlý ekonomický cyklus ti nemôže zobrať možnosť uspieť, ak tomu neuveríš. My máme veľkého Boha. Boh sa o teba stará. Aj v oblasti, aj počas veľkých daní, aj počas veľkej inflácie, aj počas vysokých úrokových sadzieb, aj počas drahých bytov, stále si môžeš kúpiť byt. Stále si môžeš našetriť na dôchodok. Stále si môžeš kúpiť auto z vlastných zdrojov. Len to nebude štvrtok. Hej. Takže ja vám ďakujem za čas. Ja viem, že to bolo také zvláštne, že najprv biblicky a potom sme skočili do praktického, ale rozmýšľal som, ako to spojiť a potom si povedal, že nebudem špekulovať, vy sa budete potom pýtať. A neviem, že či chcete teraz riešiť otázky, ak máte, alebo či pôjdeme radšej potom do toho osobne, niekedy ľudia sú komfortnejší sa pýtať jeden na jedno.
Ja myslím, že poďme vyskúšať, ak máte nejaké otázky teraz, a keď nie, tak to môžeme posunúť. Tak má niekto nejakú jednu, dve otázky, čo by ste sa chceli opýtať? Ohľadom financií. Ne. Nebudem vyvolávať, ale môžete to využiť. A sa proste opýtať.
Som na dispozícii potom.
No, a presne, praktické. Dávam ti mikrofón, Anna Mária.
Akože neviem, či Martin vie, ale ja som si teda kúpila byt. A nemám auto. A to je akože jedna z vecí, že mám teraz akože k dispozícii také staršie auto. A ty si spomínal práve ten prípad, že ste tiež ako keby fungovali s takým autom. Mne len ako keby visí otázka, že či sa to oplatí investovať stále do toho staršieho auta. Alebo proste kúpiť si nejaké možno kúsok novšie, nehovorím, že úplne nové, lebo rozmýšľala som aj tým smerom, ale viem, že to momentálne ako keby nevychádza. Alebo že čo je asi také najideálnejšie.
Je akože dôležitá otázka, samozrejme existuje nejaký level, kedy už sa neoplatí opravovať to auto, ale ten level veľakrát je úplne iný, než my si myslíme, hej. Hovorí sa veľa o bezpečnosti, čo je na jednej strane zase pravda, hej, akože tie novšie systémy sú bezpečnejšie, ale takisto je bezpečnejšie, že sa neponáhľa do druhej roboty, lebo musím zarobiť na splátku auta, hej. Takže je tam nejaký balanc. Ja neúmerne viacej peňazí investujem do servisu mojho auta, než by som ako keby v pomere k cene. Hej? A to je presne matematika, ktorú ľudia veľakrát urobia. Ak to auto má hodnotu 3000 a mám robiť opravu za 500 eur, tak to sa už neoplatí. Hej? Alebo za 1000 eur, to sa už neoplatí. A otázka je, s čím to porovnávam. Ja to porovnám úplne s nesprávnou vecou, lebo to auto má pre mňa hodnotu nie tú, ktorú má na trhu. Ak teda mám staršie a už ho predávať nebudem, alebo keď tak za nejakú zbytkovú hodnotu, a my auta hodne dojazdujeme. A tým nepropagujem, že dojazdovať auta aj s týmto spôsobom. Ale moja úvaha je taká, že akú má pre mňa auto tú hodnotu, za koľko ho viem nahradiť. A veľakrát prídem na to, že dobré, mňa to auto za minulý rok stálo, ja neviem, 1000 eur na opravách, alebo 1200 na opravách, ale keby som kupoval druhé, tak by ma reálne stálo viac už či len na splátke, alebo na tých peniazoch, ktoré som dal, alebo na tom, že som mohol mať tie peniaze zainvestované čokoľvek. To znamená, my veľakrát robíme porovnanie k potenciálnej cene toho auta. Ale tá hodnota moja nie je, za koľko by som vedel predať, ale čo pre mňa plní. Hej? Takže ja častokrát a mnohokrát robím opravy, ktoré, akože mechanik to chápe, ale ľudia okolo mňa častokrát, že to dávaš ďalších 300 do toho, ale ja ho chcem jazdiť. Ja som spokojný s ním. Mne plní funkciu. A koľkokrát som videl, že ľudia povedali, že upgradenem si auto, lebo toto už má nejaké problémy. Kúpili si druhé a to druhé malo úplne inú sadu problémov. Hej? Proste tá funkcia toho je to, že máš auto. A auto je zodpovednosť, to znamená, lepšie sa ti jazdí. Takže áno, určite existuje nejaký level. Špeciálne, ak sa pokazí 7 vecí naraz, tak si treba akože položiť otázku. Ale ja napríklad, akože čo neopravujem, alebo na čom šetrím. Začalo vypadávať rádio. Treba kúpiť novú anténu s oným, 200 eur. Nie, proste nie. Hej. To fakt nepotrebujem, dojazdujem to auto. Ale pokiaľ mám meniť brzdové kotúče, jasne. Hej. Pokiaľ mám niečo, čo má vplyv, jasne. Takže, a ja to vždy tak vravím, teraz sme sa o tom bavili s Katkou štvrtok, že ohľadne auta. Hovoríme, že a možno natiahneme ešte rok, možno ešte rok a pol. Hej. A my máme peniaze na účte, aby sme kúpili dve také ďalšie. A prečo to nerobíme? Lebo viem, že keď natiahnem ešte ten rok, tak tie peniaze proste môžem použiť na investovanie. A už keď, úprimne, keď mi ležala na účte, tak mi to dáva určitý kľud. Hej. Takže áno, je to taká dilema podstatná, aby som skrátil tú odpoveď, s čím to porovnám. Musím to porovnať s hodnotou, ktorú mi to dáva. A teoreticky chcem robiť kompletnú analýzu s tým, že čo môžem iné kúpiť. Ako náhle to iné zahŕňa dlh, tak jediný moment, keď isto viem ospravedlniť, je, že mám 5 detí doma, robím taxikára, rozvážem niečo, ja to auto proste potrebujem. To bol moment, kedy my sme kúpali Fabiu, keď sa Kristinka narodila, to je pár rokov dozadu. Tak my sme boli presne v situácii, že ja som začínal robiť hypotéky, zmenili sme vôbec celkový biznis, jeden sme nanechávali, druhý sme rozbiehali, do toho sme nemali moc peňazí, končili sme biblickú školu vtedy dennú a keď sme išli s Martinom niekde, Hunčarom, že išiel kázať, tak jak sme išli k nemu, lebo sme ho mali odviesť, tak nám vypovedalo naše aktuálne auto. A robili sme popri tom biznis, kde sme museli ako keby v priebehu dňa byť na 4-5 miestach. Vtedy sme kúpili auto na úver. Aké? Z krásnej 405-ky Peugeota luxusného, so strešným oknom, so všetkým, čo si vieš predstaviť, sme prešli do Fabie v základnej výbave. Úver sme vyplatili čo najrýchlejšie sa dalo a to auto sme jazdili ďalších 5 rokov možno po tom vyplatení úveru. Takže ja nevravím, že v žiadnom prípade nikdy, a je to hriech, ale presne akože keď na to mám, môžem to zvažovať, keď na to nemám, opravujem. Hej. A my na to teraz máme a opravujeme. Takže napríklad klímu teraz neopravujeme. Lebo keď nám povedali cenu, tak hovorím, to ešte počkáme rok a potom to doriešime. Takže tak, praktická otázka. Ďakujem, snáď som zodpovedal. Chceš aj ty niečo spýtať?
Tak ja ešte mám jednu otázku. Mm-hmm. Že hovoril si o tom, že keď zarobíme nejaké peniaze, tak môžeme ich buď teda minúť, môžeme ich dať a môžeme ich ušetriť. Mm-hmm. A že či máš ty nejaký svoj vlastný, nejakú schému, že koľko percent mm-hmm. ušetriť, minúť.
Hej. Sú rôzne modely a tých modelov sú asi stovky a tie tri som ja úplne zjednodušil, to sa potom rozdeľuje na ďalších, akože vieš z toho robiť úplnú teóriu. Je dobré, že na tých prvých, na to danie máme úplne jasnú schému z Biblie, keď sa bavíme o dávaní cirkvi a samozrejme potom môžeš dávať niečo navyše. To znamená, tých 10% je kvázi minimum, ale môžeš ísť aj ďalej. Hej. V Biblii rozdeľujeme vlastne desiatke dávanie. Hej, to sú dve rozdielne veci. Hej. Ja keď hovorím dávanie, tak to nehovorím úplne biblicky, myslím tým ako keby celú veľkú skupinu. Potom nejaké šetrenie, tam sa zase rozdieluje, čo chceš riešiť. Hej. Akože, je šetrenie na bývanie, je šetrenie na rezervu, je šetrenie na auto a je to zase v tom fokuse. Tiež by som to bral tak, že ideálne aspoň 10%, ak nemám jasný fokus. To je ten udržiavací tréning, že robím aspoň niečo tým smerom, ale nepobehujem tam a späť. Ale v momente, keď potrebuješ našetriť na bývanie, v momente, keď potrebuješ našetriť na auto, v momente, ako sme boli my, že sa vyčerpala celá rezerva a museli sme obnoviť, tak samozrejme tie percenta vedia ísť do 50-60%, pokiaľ nemáš rodinu. Pokiaľ máš rodinu, je to samozrejme iná výzva, hej, že keď už doma 3 deti plačú, tak nevieš ísť 60% príjmu. No a to bolo dávanie, šetrenie a minutie som hovoril, nie? Tak, hej. Takže, čo doporučujem v tom smere, tak nešetriť nepať veci naraz. A tiež si nerobiť účty, to som robil v minulosti, že dobre, potrebujem na tieto všetky veci šetriť, tak teraz všetkým na každú trošku. Daj si jednu, na ktorú šetriš. A na tú šetriť, no?
A ja by som sa predsa len na to Miňa nechcel spýtať. Mhm. Možno sa pýtam aj za niekoho iného, že keď proste máš nejaké peniaze, a počul si túto Martina Barusa hovoriť, že nemal by som to asi všetko proste takto rozhádzať, ale proste sú veci, ktoré chcem minúť akože na seba. Mm-hmm. A povedzme, že viem, že to, čo chcem minúť, ma bude stáť, ja neviem, povedzme 1000 eur, hej? Čiže na to, aby som mohol minúť 1000 eur, ako koľko je ten objem ďalších peňazí, ktoré by som mal potom dať a investovať, respektíve, neviem, či to dáva zmysel.
Akože keď mám nejaký konkrétny cieľ, a povedz mi, či ti odpovedám vôbec na otázku, či sme sa pochopili, keď mám konkrétny cieľ a šetrím na ten cieľ, lebo chcem kúpiť niečo za 1000 eur, a 1000 eur povedzme pre mňa veľa peňazí, lebo ich nezarobím na brigáde za chvíľu.
Takto sa spýtam, no. že keď som, povedzme, mladý človek, nemám rodinu, nemám akože úplne záväzky a chcem akože minúť akože 1000 eur,
no.
Na minúte 1000 eur, akože kedy z tvojho pohľadu je to OK, že miniem 1000 eur? že koľko by som mal mať, aby bolo OK minúť 1000 eur?
V formáte, keď ich mám, keď si ich nemusím bojčať, to je základný prvotný parameter.
Ano,
akože je to veľmi jednoduché. No a potom sa môžeme...
Toto bol super bod, to bola jedna z vecí, prečo sa aj pýtam. Lebo teraz to, čo si aj povedal, a to sú strašne silné lákadlá, minúť peniaze, ktoré nemám. A to je veľmi ľahko sa... A dokonca to sú veci, ktoré vás budú... Akože, takto sa vám budú ponúkať, že aké ľahké to je.
Hej. A čím viac peniazy budete mať, tým viac sa vám budú ponúkať. Takže... No a samozrejme, akože tam, keby som to veľmi chcel, tak by som proste robil jednoduchú vec. Dal by som 10, nemínal by som, odložil by som až keď nemám 1000 eur a kúpil by som to. Keby som fakt potom túžil. Veľmi jednoduché. Hej. Akože fakt to není komplikované. Preto som to aj nechal aj tie tri kategórie. Nie je to veľmi jednoducho rozdeliteľné, čo robím. Chytím tie peniaze, robím jedno, druhé alebo tretie. Hej. Takže fakt povzbudzujem, aby človek nemínal peniaze, ktoré nemá.
Hej. Máte ešte niekto nejakú otázku? Dáme poslednú a potom už to... Ak nie, tak ja by som dal tú poslednú. Hovoríme proste o tom šetrení, čo je dobrá vec. A ako by si odporúčil šetriť? Pretože dá sa šetriť tak, že si to capneš do ponožky a teda máš to niekde v ponožke, alebo sa dá, hovoril si niečo možno o nejakých investíciách, alebo... Presne toto je teda moja otázka. Pýtam sa preto, pretože ja som po mojich rodičoch zdedil nejaké peniaze a môj otec bol ten taký old school, hej, že šetriť znamená si to zobrať a dať si to do banky a to je šetrenie. Čo bol ale problém, že peniaze, ktoré boli fakt veľké v tom čase, keď on ich tam dal, za ten čas, kým ja som ich zobral a použil, stratili tak strašne veľa svojej hodnoty, že som bol z toho smutný.
To šetrenie je veľmi široká oblasť. V podstate to, čo Tomáš spomínal, to by som zaradil do oblasti investovania. To znamená, že potrebujem tie peniaze, aby boli ochránené pred infláciou, aby zarábali viac, než koľko inflácia stratí hodnotu. Je to úplne iné šetrenie, ako keď chcem minúť 1000 eur a viem, že to našetrím za 3 mesiace brigády, povedzme, alebo niečo. To znamená, najväčšia výzva pri ako keby odkladaní peniaze alebo nechať ich robiť je riziko a časový faktor. Tam je taká trojnožka, riziko likvidita, tretia vec, na ktorú si teraz nespomeniem, za sekundu dve. Ale pointa je tá, že čokoľvek, čo chceš kúpiť do roka, dvoch, troch, nemá zmysel nejakým spôsobom veľmi vymýšľať, že a teraz to špeciálne niekde uložím a špeciálne s tým niečo urobím. Úprimne sa aktuálne bavíme ako 1%, 1,5%, keď budeš veľmi efektívny a keď budeš správne zvoliť nástroj. A akože ak nejdeš odkladať týmto spôsobom 200 000, tak to nestojí za tvoj čas, aby si sa tým zaoberal. Ale proste to odlož niekde, kde to je pre teba jednoduché sporiaci účet tvojho podúčtu v banke. Ak sa bavíme o horizonte, povedzme 3 plus rokov, tak teoreticky sa dá ísť smerom nejakých dlhopisov, niečoho, ale takisto je tam proste nejaký časový faktor, nejaké pravidlá. Tam už to zmysel nejaký dáva, pretože tie dlhopisy priemere za históriu to aspoň nejak ochrania pred infláciou, nemoc ti zarobia. No a potom, keď sa bavíme o niečom dlhšom, tak buď sú to akcie, kde neseš to riziko toho trhu, tam ten faktor je minimálne 5, skoro by som povedal, že 7 rokov, je dokonca jeden úsek celkom 10-ročný na akciovom trhu, to vieme niekedy prebrať podrobne, keď to tiež rôzne lietalo, ale tie jasne performujú. Prečo? Veľmi jednoduché produktívne aktívum, tá firma niečo robí a povieš, no ale neviem, ako... Napríklad klasický argument pri týchto firmách je, že no ale ja nechcem americká akcia, ale neverím v Amerike. Coca-Cola nepredáva Coca-Cola len v Amerike. Hej. Takže aj keď máš americkú firmu, veľká to zarába takto. Alebo potom nehnuteľnosť, kde to máš ako keby bezpečnejšie, ale zase tam tá likvidita je taká, že proste keď máš problém, aby si to mohol prejať. Takže sú rôzne spôsoby, čokoľvek šetrím na do doby 3 rokov, že viem nasporiť, neoptimalizoval by som to jednoducho odkladal na účet. Ako náhle idem cez tie 3 roky a na dlhšiu dobu, alebo sa bavíme o fakt väčších sumách, tak tam má zmysel sa začať baviť, že čo zvoliť. A tam fakt není toho veľa, to sú variácie 2-3 vecí dokola, tie, ktoré fungujú. Poslednú vec poviem k tomu, Warren Buffett pravidlo, prvé základné pravidlo, nestrať peniaze. nie výnos, nestrať peniaze. Hej. Ale nechcem ísť teraz do detailu, lebo to keď rozbehnem, to bude nadlho, ak to niekoho zaujíma, rád porozprávam potom k tomu viac.
Amen. Martin, ďakujeme veľmi pekne, poďme zatlískať. A tuto teraz končíme túto službu na mikrofón, ale tak, ako si povedal, ak by vás zaujímalo a možno niektoré veci neboli pre vás zrozumiteľné, kľudne môžete prísť ešte sem aj dopredu, porozprávať sa s Martinom, možno pomodliť, pozdieľať. A všetkých ostatných pozývam samozrejme na občerstvenie vedla a potom za chvíľku začína už aj hokej, ktorý si spolu pozrieme. Poďme to ešte ale uzavrieť v modlitbe. Tak, drahý páne, ja ti ďakujem za toto slovo, páne, ktoré bolo tak dôležité počuť. Ja sa modlím za tvoju múdrosť v oblasti financií, páne. Ja sa modlím, páne, aby za každého jedného človeka na tomto mieste, aj toho, kto to počúva, páne, ja sa modlím, aby si nám dal múdrosť, ako spravovať financie dobre, páne. Haleluja, aby sme nešli do jedného ani do druhého extrému, páne. Haleluja, aby sme to mali vybalancované tak, aby to bolo zdravé a aby to prinieslo požehnanie pre nás, aj pre ľudí okolo nás a aj pre tvoje kráľovstvo, páne. To je moja modlitba v mocnom mene Ježiš. Amen. Ja sa tiež ešte modlím, páne, aby akýkoľvek možno zlé návyky, čo sa týka financií, alebo nevedomosť, niečo, čo sa na nás nalepilo možno od našich rodičov, keď to nerobili správne. Ja sa modlím, páne, aby to mohlo byť zmenené a aby tie vzorce mohli byť prepísané a prinášať iné ovocie. Iné ovocie, páne. Dobré ovocie. Amen. Amen. Buďte veľmi požehnaní.